Allegro, juna. 37. Pietariin lähtee raiteelta 8. Junassa on vain kansainvälisiä vauvoja.
Kotimaisten kielten keskuksen julkaisema hakuteos Pariisista papukaijan nokkaan, suomenkieliset ulkomaiden paikannimet, on tarkoitettu ulkomaisia paikannimiä työssään tarvitseville. Ja miksei ihan kaikille muillekin, jotka haluavat nojatuolimatkustaa nimien mukana maailman ympäri. Kirjaan on aakkostettu 2500 paikannimeä. Se on kahden eri alan tutkijan yhteisvoiman ponnistus. Filosofian lisensiaatti Kerkko Hakulinen on ulkomaiden paikan nimiin perehtynyt maantieteilijä ja filosofian tohtori Sirkka Paikkala on nimisten huollosta vastaava erikoistutkija kotimaisten kielten keskuksessa. Kirjan syntyminen on ollut pitkä prosessi, jonka kautta pääsemme historialliselle aikamatkalle seuraamaan, miten monenlaista kissanhännän vetoa paikan nimikysymysten ympärillä Suomessa on käyty.
Tämä on nyt osuu kirjaimeen K ja täällä on semmoisia nimiä kuin Karakorum Sola, Karakumin kanava, Karatsai Tserkessia, Karavankit, Karbala, Kardemumma vuoret, Karhumäki ja Karhusaaret. Ja näistä nimistä on kerrottu sitten, että minkä lajiseen paikkaan ne viittaavat. Karakorum Sola on sola, sen sijainti on Kiinan ja Intian välillä. Paikalliset nimet on sitten mainittu. Englanninkielinen nimi, englanti on yksi Intian virallisista kielistä, niin kerrotaan, mitä Karakorum Sola on englanniksi. Sitten kerrotaan, mitä se on kiinaksi, virallisen niin sanotun piniin latinaistuksen mukaan. Sitten on yksi sarake, jossa kerrotaan, mitä englanninkielistä nimeä tästä solasta on käytetty. Ja lisätietoja sarakkeessa mainitaan sitten, mitä se on joillakin muilla kielillä, muun muassa saksaksi.
Eli taulukkoon on saatu hyvin tiiviisti puristettua valtava määrä tietoa.
Ja sitten täällä kirjassa on toinen taulukko, joka on käännetty niin kuin nurin päin, että siellä on ensin tämä vieraskielinen, omakielinen nimi. Sen jälkeen mainitaan, mitä kieltä se omakielinen nimi on, minkälaiseen paikkaan se viittaa, missä paikka sijaitsee ja mikä se on suomeksi.
Tämä on ollut ihan valtava työprosessi. Kertokaa siitä.
No se on ollut valtava työprosessi, ja, mutta tämähän pohjautuu hyvin suurelta osin näihin Kerkko Hakulisen aikaisempiin teoksiin, ulkomaiden paikannimet ja paikannimet. Ja ilman Kerkon maantieteellistä asiantuntemusta, niin tämä olisi ollut ihan mahdoton tehtävä. Ja sitten olen koonnut tähän omasta puolestani niin näitä aikaisempia suosituksia, mitä eri, siis suomen kielen lautakunta antanut ja ulkomaista paikannimistä ja sen edeltäjät, että siellä on suomalaisen kirjallisuuden ja on kielivaliokunta ollut antamassa suosituksia, sitten Suomen Akatemian kielilautakunta ja sitten suomen kielen lautakunta. Että tässä on hyvin pitkä jatkuma, miten nämä oikeinkirjoitusohjeet sitten ulkomaiden paikannimista ovat muodostuneet.
Minkä voisi sanoa olevan alkusysäys tämmöiseen isoon työhön?
Ehkä alkusysäys oli YK:n ensimmäinen paikannimien standardointikonferenssi, joka järjestettiin Genevessä syksyllä 1967, ja minä sitten monen sattuman kautta jouduin sinne Suomen valtuuskunnan yhtenä jäsenenä. Ja kun palasimme tuolta konferenssista, jossa YK oli muun muassa suositellut, että eri kielialueiden olisi hyvä järjestää tai laatia luettelo omien kieltensä sovinnaisnimistä, eli eksonyymeistä, siis sellaisista nimistä, jotka eroavat paikkakuntien oikeista nimistä. Tulimme ajatelleeksi, että tehdäänpä tämmöinen luettelo Suomen sovinnaisnimistä. Ja Nissilä, joka oli Suomen nimiarkiston johtaja siihen aikaan, värväsi henkilökuntansa keräämään aika laajan aineiston tietosanakirjoista ja muista lähteistä suomenkielisiä ulkomaiden paikan nimiä. Ja minä satuin olemaan Suomen maantieteellisen seuran Terran toimittaja siihen aikaan. Ja Terrassa sitten julkaistiin tämä luettelo, kun sitä oli jonkin aikaa eri piireissä standardoitu.
Suomessa on kuitenkin jo paljon aikaisemmin sanomalehdissä keskusteltu aika vilkkaasti näistä asioista. Olet tutkinut sitä, Sirkka Paikkala.
Joo, no ulkomaisia paikannimiahan on tarvittu tietysti maailman sivuja. Ja jos ajatellaan, missä meillä ulkomaiset paikannimet tuli ensimmäiseksi niin laajemmasti esiin, niin Raamatussa jo tarvittiin paljon vieraita paikannimiä. Ja kyllä jo ennen 1800-lukuakin näitä ulkomaisia paikannimiä, niiden suomenkielisiä asuja käsiteltiin. Esimerkiksi Antti Litselius, joka julkaisi suomalaiset tietosanomat, tämän ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden, niin hän esitteli maanpiiriä niin sellaisin paikanin, mitä suomen kielessä voisi tavallaan käyttää, ja ne näyttää nykypäivän näkökulmasta aika hauskoilta. Siellä puhutaan vielä Revalista ja Livlandista ja Ingermanlandista ja Schweizerin maasta ja monista muista sellaisista nimistä, jotka ei enää tänään ole käytössä. Mutta sitten asia ajankohtaistui 1800-luvulla erityisesti sen takia, että silloin alkoi tulla maantieteen oppikirjoja. Käännettiin siis suomeksi maantieteen oppikirjoja. Ja niissä oli tietysti näitä ulkomaisia paikan nimiä. Ja sitten nousi kiinnostus siihen, että millä tavalla nämä suomen kielessä kuuluu kirjoittaa. Ja siinä sitten oli 1800-luvulla todella semmoinen vilkas keskustelu, jossa mä olen löytänyt 6 eri näkökantaa, joita nämä kirjoitusasujen puolustajat esittelivät, ja eri näkökantoja jopa samoin argumentein. Että siellä yhdet oli sitä mieltä, että nimet pitäisi kirjoittaa pelkästään sillä tavalla, kun ne kirjoitetaan niissä lähtökielissään. Toiset oli sitä mieltä, että kaikki pitäisi muuttaa suomalaiseen ääntöasuun. Jotkut oli sitä mieltä, että pitäisi seurata sitten välittäjäkieliä, josta on omaksuttu nimiä niin kuin saksasta ja latinasta ja niin päin pois. Että seurataan nyt sivistyneempien kielten näkökantaa. Ja Gotlund oli sitä mieltä, että jäädään odottamaan, miten asia vakiintuu. Että hän edusti tämmöistä liberaalia kantaa. Ja sitten tuli semmoinen kompromissikanta, jossa oltiin sitä mieltä, että ne nimet, jotka on vakiintuneet suomen kieleen tietyissä muodoissa, niin niitä voidaan käyttää vakiintuneesti edelleen, mutta sitten ei mielellään näistä muiden maiden nimistä tehtäisi väännöksiä ja muunnoksia. Ja tämä näkökanta itse asiassa Fabian Collaan esitti sen jo 1845. Ja se, sitten Yrjö Koskisen nimi se vähän myöhemmin meni, Yrjö Koskinen sitä sitten vähän täsmensi mainitsematta Fabian Collaan ja tämän asian esittäjäksi ollenkaan. Ja tämä näkökanta sitten meillä Suomessa vakiintui ja on niin kuin edelleenkin käytössä, että sitten 1881 niin suomalaisen kirjallisuuden seuran kielivaliokunta tämän tyyppisen päätöksen teki, että vakiintuneet nimet pysyköt ennallaan ja uusia ei mielellään tehdä, jos nyt näin karkeistaan sanotaan. Ja se on edelleen meillä käytössä.
Välillä tuntuu siltä, että kotoista vai kansainvälistä siinä pulma, että siitä joltakin osin keskusteltaisiin edelleen.
Se on ihan edelleen akuutti ja kaikenlainen kielikeskustelu. Ja varsinkin sitten sellaisissa maissa, joissa luodaan omaa kirjakieltä, niin se on se pulma, että mihinkä rajaan asti tehdään sitä omaa kielistä, koska siinä on niin kuin voimakkaasti kysymys identiteetistä ja sitten taas, että missä määrin otetaan niitä ulkomaiden nimiä sellaisenaan. Ja jos me vielä ajattelemme 1800-luvun keskustelua, niin yksi kanta jäi mainitsematta, ja se oli se, että kirjoitetaan nimet sivistyneestä varten eri tavalla ja rahvasta varten eri tavalla, koska se rahvas ei pysty ymmärtämään. Mutta sitten tämä ymmärtämättömyyden argumentti on sitten sellainen, jota käytettiin sekä ulkomaisten kirjoitusasuja puolustettaessa että kotimaisia kirjoitusasuja puolustettaessa, että eihän, niin kun, jos kirjoitetaan suomalaisella tavalla, niin ei voida ymmärtää sitten muiden maiden karttoja ja kirjallisuutta ja toisinpäin, että se oli sillä tavalla aika mielenkiintoista, että samoja väitteitä käytettiin puolustamaan erilaisia näkökantoja.
Ulkomaisten paikan nimien kirjoitus ja sun moninaisuus pohjautuu muun muassa muinaisten menneiden vuosisatojen kartografien teoksiin, kun kartantekijät julkaisivat maailmankarttoja, julkaisivat ne yleensä omilla kielillään, silloisella valtakielillä, hollanniksi, ranskaksi, kansainvälisellä latinan kielellä, ja nimet saivat sitten sama paikka, saattoi saada sitten monta asua kielestä riippuen, vastaanottajakielestä riippuen. Sitten jos ottaisin tähän Sirkka Paikkalan esitykseen liittyen yhden esimerkin siitä, kuinka Suomessa tätä asiaa käsiteltiin, niin kannattaisi ehkä kuriositeetin vuoksi mainita sellainen henkilö kuin Erik Alexander Ingman, ammatiltaan lääkäri ja myöhempi lapsenpäästöopin professori. Hän kirjoitti 1840-luvulla ruotsinkielisen artikkelin vieraiden nimien kirjoittamisesta suomen kielessä, ja siinä hän sitten totesi, että niin nimet siihen aikaan tulivat usein suomenkielisiin maantieteellisiin kuvauksiin ja karttoihin ruotsin kielen kautta tai ruotsin kielestä. Ja Ingman oli sitä mieltä, että samalla tavalla kuin kaffesta on suomen kielessä tullut kahvi, niin pitäisi suhtautua myös paikan nimiin. Ja kun paikan nimiä suomalaistetaan, niin niistä tulisi jättää tällaiset vieraat kirjaimet, niin kuin BC ja F pois, ja eikä myöskään nimen alkuun saisi jättää kahta konsonanttia, jota suomalaisten on vaikea ääntää. Ja hän sitten esitti tämmöisen 500 nimen luettelon ulkomaiden paikan nimistä. Niissä oli sellaisia nimiä kuin Avignonki, Ranskan Avignon, Birmingham, Birmingham, sitten Kyproksesta tuli Syyperi, Danzig oli tanssikki, Saksan vuoristo Fichtelgebirge muuttui muotoon Vihtelivuori, Florida, jossa oli kaksi konsonanttia alussa ja D siellä loppuosassa nimeä, siitä tuli Luorita, Göteborista hän teki Kyöttiporin, New Yorkista New Yorkin, Sheffield oli Siehvilti ja Skotland, jossa siinäkin on kaksi konsonanttia nimen alussa, siitä tuli Kutinmaa eli Iskotlanti.
Joo, tämä Ingmanin laaja artikkeli, jonka hän julkaisi Saima-lehdessä, oli nimenomaan se lähtölaukaus sille keskustelulle ulkomaisista paikannimistä ja niiden kirjoitusasuista. Mutta ja Ingman oli, kun hän oli lääkäri, hän oli Euroopan kiertomatkalla vähän ennen kuin sitä, kun hän julkaisi tuon matkan, että hän oletettavasti sai sytykkeitä sitten tuolta matkalta. Ingman yritti tehdä siis oman ehdotuksensa. Ja mä sain sen kuvan, että Ingmania on sitten vähän turhaan lyötykin tästä siinä mielessä, että hän esitti, että tämä on vain ehdotus, hän nyt ehdottaa tällaista. Ja hän ei sitten sen jälkeen keskustelu enää puuttunut, mutta hänet lyötiin silloin aika raskaasti sitten alas. Silloin Fabian Kollaan kirjoitti eti 1845 Saimassa, että nimien oikeus on olla nimiä ja puolusti sitten, että ulkomaiset nimet kuuluu siihen, eivät kuulu suomen kielelle, vaan ne kuuluu siihen kieleen, mistä ne ovat lähtöisin, lukunottamatta niitä vakiintuneita nimiä. Ja siitä sitten seurasi tämä keskustelu, jossa toiset puolustivat Ingmanin kantaa. Toiset puolustivat näitä alkukielisiä ja niin edelleen, mutta tuo oli todella semmoinen merkittävä lähtölaukaus sille keskustelulle.
Yksi seikka, joka puhui tätä Ingmanin edustamaa suomalaiskantaa vastaan, oli maan paikan nimien suuri lukumäärä maailmassa. On arvioitu, että maailmassa olisi peräti 3,5 miljardia paikan nimeä. Amerikan paikan nimilautakunta teki tällaisen arvion toisen maailmansodan jälkeen. Erilaisten karttanäytteiden perusteella myöhemmin eräs amerikkalainen paikannimien tutkija päätyi pienempään arvioon. Hänen mielestään paikannimien lukumäärä maailmassa on lähempänä miljardia kuin 3 miljardia. Kuitenkin nämä määrät ovat niin suuria, että tällaisen nimimäärän käsittely Ingmanin menetelmällä olisi täysin mahdottomuus. Vuonna 1871 Antwerpenissä järjestettiin ensimmäinen kansainvälinen maantieteilijäkongressi. Siellä tehtiin järkevä ehdotus, jonka mukaan kunkin maan tulisi laatia omalta alueeltaan virallinen paikannimiluettelo, ja kaikki samaa kirjoitusjärjestelmää käyttävät maat ottaisivat sitten siinä olevat nimet omiin julkaisuihinsa, esimerkiksi kartastoihin sellaisinaan. Ja tämä järkevä kanta on pikkuhiljaa vakiintunut, ja tähän pohjautuu YK:ssa suoritettava paikannimityökin, joka siis johti ensin tähän vuoden 1967 standardisointikonferenssiin, ja sen jälkeen näitä konferensseja on järjestetty eri puolilla maailmaa kerran 5 vuodessa.
Tämmöinen ihan pieni triviaali kysymys. Mikä määritetään paikaksi?
Siinäpä pulma.
Osa maanpintaa.
Ehkä voisi sanoa, että paikka on mikä tahansa omaleimaiseksi havaittu osa maapallon tai jonkin muun taivaan kappaleen pintaa. Voisi ehkä myös sanoa, että paikka on mikä tahansa sellainen osa maapallon tai jonkin muun taivaan kappaleen pintaa, jolla on nimi.
Ja näissä sitten näissä YK-konferensseissa ja tässä paikan nimityössä niin käsitellään näitä maanpäällisiä paikan nimiä, omia ja muiden maiden. Ja paikan nimiä tarvitaan tavattoman paljon kaikessa tiedon välityksessä, kaupankäynnissä, kaikissa mahdollisessa asiassa, että ne sujuisivat, ja sitten sen takia niiden yksiselitteisyys on tärkeää, että asiat ymmärretään samalla tavalla ja tavarat kulkeutuvat oikeisiin paikkoihin ja niin edelleen.
Allegro train 37 to St. Petersburg leaves from track 8. The train has only international coaches.